o que pretendemos, máis aló de pues, mellorar as instalacións, porque co tempo e co uso pues, se van deteriorando, ademais un centro, unha zona infantil moi céntrica e con moita demanda, onde moitos nenos e nenas de todos os puntos da cidade veñen a disfrutar deste espazo, queremos non só reformalo, sino ampliálo. Vamos a gañar 70 metros cuadrados máis, e o que queremos facer é tamén esa renovación, facendo unha integración dende a accesibilidade e dende a sostenibilidade e buscar esos espazos de socialización. Agora temos unha sensación dunha zona infantil pechada, delimitada polo perímetro, e o que queremos é que sexa pues, máis diáfana, máis aberta e que invite a socialización non só de nenos e nenas, sino dos papás, mamás, avós e avoas que acompañamos sempre aos nosos pequenos cando van a disfrutar destes espazos.